Šodien 74. dzimšanas dienas viņa leģenda Miks Džegers. Džegers ir pieskaitāms tai rock'n'roll sugai, kas skatuvi neatstās līdz pat savai pēdējai stundiņai. Mani patiesi izbrīna viņa spēja būt lieliskā formā, pat tik cienījamā vecumā. Miks savas garās karjeras laikā rock'n'roll ēdis ar lielām karotēm. Taču viņa ķermenis ālaž bijis labi nospriegots. Ak jā, kļūšana par tēvu 73 gada vecumā šķiet reģistrējama Guinness rekordu grāmatā. Ja tas vēl nav izdarīts, aicinu pasteikties. Sveiciens tev dzimšanas dienā ar Miss You!
Central Park, singing after dark, people think I'm crazy.